naš gost.
Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratni oddaji Naš gost smo obiskali gospoda Romana Pušnjaka, inspicienta v operni hiši v našem narodnem gledališču. Nastaja, bomo kar iskreni, prav v tem prostoru, v tej veličastni kulturni stavbi našega naroda. Najprej pa prijazen pozdrav.
En lep pozdrav, tudi jaz želim vsem poslušalkam in poslušalcem.
No, že takoj po glasu bodo naši poslušalci začutili, da gre tudi za odličnega pevca, ampak lepo počasi vstopiva v to zgodbo. Danes je praznik Svetih treh kraljev, gospodovega razglašenja, in takoj smo se spomnili na vas, ker vemo, da že več desetletij prepevate v posebni skupini kolednikov. Mogoče tu začneva to zgodbo večjega ali boljšega spoznavanja vas osebno.
Res je, že več kot 30 let koledujemo, oziroma jaz bi bolj temu rekel, hodimo in delimo blagoslov na tretji sveti večer, na predvečer Svetih treh kraljev. Zraven seveda tudi kaj pojemo, čeprav ni dejansko pri našem koledovanju, ni poudarek na petju, ampak je poudarek na blagoslovu stanovanja oziroma hiše in ljudi, ki v njih prebivajo.
Vse skupaj se je začelo, kot so mi prešepetavali, nekateri pri frančiškanih.
Ja, pri frančiškanih se je začelo, to se pravi, je že zelo daleč nazaj.
Ko ste bili mladi.
Ko smo bili mladi in lepi.
Oboje ste še vedno.
No, mlad, ja, pravzaprav sem še, ja. Skratka, vse se je začelo in dejansko to je takrat bilo še, to je bilo včasih Jugoslavije. Ni bil poudarek, kot pravim, na tem, da bi koledovali, da bi prepevali, ampak je bil že od vsega začetka, smo imeli zraven duhovnika oziroma na začetku, mislim, da je začel, da smo začeli z diakonom takrat, a ne, je bil poudarek na blagoslovu hiše in njenih prebivalcev. In to še zdaj držimo. V bistvu ni poudarek, tako kot je pri nekaterih kolednikih, da je poudarek na petju, poudarek na oblekah. Ja, smo tudi mi oblečeni v tri kralje, seveda, ker zunaj nas tudi nekaj pripomore k temu prazniku, bi rekel. Tudi darilca imamo, vedno nosimo ene take bombone in čokoladke. To spada zraven, ampak kot rečeno, pri nas je bil vedno največji poudarek na blagoslovu in zato mislim, da tudi koledujemo že 30 in več let. No.
Pred kratkim sem prebrala misel, da je blagoslov lahko tako enostaven, preprost, pa tako močan in veličasten v sebi. Smo pozabili na blagoslov?
Ja, jaz mislim, da v vsakdanjem življenju velikrat pozabljamo na blagoslov oziroma na to milost, ki nam je dana z blagoslovom. Prehitro se vse skup dogaja, preveč imamo stvari okrog sebe. Zdaj v zadnjem času sploh, ko imamo te pametne telefone z dostopom do interneta, do vseh podatkov, stric Google nam vse pove, obenem pa mislim, da vedno pogosteje pozabljamo nase, vedno pogosteje se dogaja, da se ne znamo umiriti, ustaviti. In k temu pa še tudi blagoslov pravzaprav, ker, kaj pa vem, blagoslov je ena milost, ki ti pomaga, ne vem, vsej meni prebroditi kake težje trenutke ali pa, da se še bolj veselim dobrih in veselih.
Ko koledujete, pa ko delite blagoslov, ko obiskujete posamezne hiše in družine, ob tem prejemate veliko tudi nazaj, je to oboje stransko podeljevanje milosti, lahko rečemo pozornosti, blagoslova?
Sigurno, ker v nasprotnem primeru ne bi ustrajali toliko časa. Ne?
Kaj se vse dogaja? Kakšno simpatično anekdoto v vseh teh desetletjih se gotovo česa spominjate? Ali pa če nasplošno povzameva? Kakšno bogatstvo je to, da ti nekdo pride domov podeliti blagoslov, da te sploh spomni na to in opomni?
Lejte, tako bom rekel, zdaj, kake posebne anekdote se ne spomnim. mogoče kot en tak zanimiv dogodek, ali kako bi temu rekel. To je bilo še v tistih zelo, zelo začetnih časih, a ne? Ko se še ni koledovalo tako naveliko, kot se zdaj koleduje. Zdaj v bistvu v vsaki župniji oziroma povsod imamo že kolednike, praviloma so to seveda otroci, mi smo izjema, oziroma smo že toliko stari, da smo že skoraj drugič otroci. Ne še, no. Ampak takrat v tistih časih je bilo, vozili smo se stojenko seveda, ko mi smo se zbasali noter, kadilnica, jasno, kadil se je iz avta ven, zunaj je bil sneg in sem mogel jeti na bencinsko črpalko zaradi tega, ker je zmanjkoval bencina že. In smo se tam ustavili, seveda so nas ljudje gledali, kot da smo parili, ne vem odkot. In mimo se je pripeljala policijska patrulja in se je prav videlo tiste dva miličnika, sta bila še takrat niti ne policaja, ne. Sta prav tist kolebala, bi ne bi pristopila, no, ampak sta samo mečkan čudno pogledala in se odpeljala naprej, no. To je bil en tak prav tist, ki smo rekli, zdaj pa kaj se bo zgodilo, no. Ni se ni zgodilo. Drugač pa ne bi mogel reči, da imamo kak tak posebne anekdote. Vsako leto se seveda kaj zgodi oziroma zgodi, se kaj ne smejimo. Predvsem je zanimivo zdaj, da po letos prav obhajamo nekak bi rekel 30-letnico našega koledovanja v tej ekipi, kot smo. Torej smo štirje, ker vedno pravimo, da imamo kamelo zraven, oziroma ni kamela, a ne. Pater se seveda nikoli ne obleče v kralja, on hodi v habitu, on tudi podeljuje blagoslov, mi pa imamo razdeljeno, jaz nosim darila, en kolega je zadolžen za napise, drugi pa za kajenje in tako skratka hodimo že 30 let in zdaj je prav zanimivo, ker se za nekaterimi prijatelji, s katerimi smo seveda svoj čas veliko bili skupaj, zato smo k njim začeli hoditi, se dejansko srečamo samo še na Tri kralje. In nam to ogromno pomeni.
Gospod Roman Pušnjak, še ostaniva pri božičnem času, vodite dva pevska zbora, pa me popravite, če se motim, otroškega in mladinskega, župnijska pevska zbora Župnijevič. In vsako leto, ne vem koliko let že zapored, pripravite božičnico. Kako to izgleda, na kakšen način se jo izvede, ima neko posebno sporočilo, včasih so to že napol igrane, glasbene uprizoritve, božične skrivnosti. Kako to izgleda in kdaj se je pa to začelo? Če pa to ustvarjaš, pa že pomeni, da človek razume bistvo božične skrivnosti.
No, najprej ne takoj rečem, da jaz besedil ne pišem. Ker v besedah nekak nisem močan, močnejši morda sem v glasbi, tako da včasih sem res kaj napisal tudi na podlagi besedila kakšno pesem. Drugače pa te božičnice smo začeli morda eno 18 let nazaj nekak s patrom Marjanom, ki je bil takrat župnik na Viču. On si je nekak to tudi zamislil in sicer v smislu nadomestka nagovora duhovnika, ker je bil nekak prepričan oziroma izkazalo se je, ja, da je imel zelo prav, da je pesem pa nekaj veznega teksta vmes mnogo bolj se dotakne človeka na tak praznik kot nagovor oziroma kot homilija, ne? In je na ta način potem začelo ratovati to, da je pater Marjan po navadi. On, včasih pa tudi vaš kolega Marjan Bunič, ki, s katerim vodiva, so vodiva mladinski zbor, skupaj ga vodiva, je on tudi kdaj napisal to božičnico in ta vezni tekst. Drugače pa to zgleda, da imamo pač neko zgodbico, v kateri nastopajo ponavadi seveda Marija, tako ali tako, pa včasih Jezus kot Jezus ali pa kakšen angel. In letos, na primer, je bila božičnica zastavljena tako, da je šolarka, ne, ena od naših pevk, Mamica sprašvala, ker je načelno morala reševati nek kviz o rojstvu Jezusa v sveti družini in je potem nekako prišel potem, ja, ko je angel prišel k Mariji in je oznanil, kaj misliš, kako je to zgledalo, ah, po mojem pa angeli pojejo, angeli sploh ne govorijo, ker je v nebesih tako lepo, da se poje, in potem je seveda sledila pesem. No in na tak način potem izvedemo to božičnico, ki ponovadi se boje 4-5 pesmi in malo veznega teksta, se pravi, je pa za objem božične zgodbe, a ne, obenem pa ni nagovor, pri katerem bi potem otroci postali nemirni, ampak ostanejo pozorni in verjetno na tak način tudi bolj doživijo ta praznik.
In se nas dotakne preko drugačnih tipk.
Preko drugačnih tipk, tako, ja.
Ste pa torej avtor glasbe, kako pa vam zazveni glasba, kako jo ustvarjate? Kje je vaš studenec ali pa izvir teh glasbenih not?
To je pa zanimivo vprašanje.
Posebej, ker je tako bogata ta božična glasbena dediščina.
To je res, ja. Sej kaj velik nisem napisal, ne? Sem pa kakšna stvar. Ampak to nekak, ne vem, se prikrade, pride. Sej mečke ne razmišljaš, malo gledaš tekst, probaš si zamisliti v kakšnem napevu bi ta tekst bil, da bi sledil besedilo, a ne? In potem nekega lepega dne pride, je pa res, da ponavadi pride zelo pozno.
Ja, včasih se res zgodi ta največji ustvarjalni naboj tik pred zdajci, ko človek nima izbire.
Ja, takrat, ko je treba narediti, takrat je konc, ne? Ker prej si rečeš, ah, se je še 2 meseca, ma se je še cel mesec časa, 3 tedni dosti je, ne? No, ampak potem, ko pa pride, ko se pa dejansko približuje tist dan X, sveti večer ponavar, ja, ne? In ko se spomneš, da je pa treba mogoče pa še zbor naučiti, a ne, tisti je pa potem že malo panike.
Gospod Roman Pušnjak, pri zboru kaj čutite? Kaj lahko date zboru? Kaj je vaša vodilna misel, vaš vodilni vzgib In kako se odzivajo ti mladi? Verjetno se zavedate, da jim ne dajete samo glasbene izobrazbe, občutka, kako peti in zakaj peti, ampak jih vzgajate skozi pesem.
Ja, v bistvu res. Nekako tako bom rekel, jaz čutim svoje poslanstvo, ali kako bi temu rekel, kot zborovodja, ne? V enih parih točkah. Prva točka oziroma najbolj pomembno, kar se meni zdi, je to, da sploh držimo skupaj mlade, da se družijo. Ker se mi zdi, da vedno bolj prihaja do tega individualizma, to, kar sem že prej omenil, s temi telefoni, tablicami, računalniki. Ljudje so vedno bolj individualisti, včasih so bili take šale, karikature narisane, kako recimo grejo mladi na kavo in ima vsak svoj telefon v roki, pa to ni več šala, to je dejansko res. To je dejanski odraz današnjega časa. In že to, da so mladi pripravljeni prideti enkrat na teden na vaje, žrtvovati uro in pol svojega časa, se mi zdi kar nek dosežek. A ne? In dejansko trudimo se, da predvsem delamo na teh odnosih med mladimi samimi. Seveda potem sledi tudi petje po možnosti čim bolj lepo in pravilno, s tem, da če kdo mečken po svoje poje, ga lih ne kregamo in ga navržemo ven. A ne? Zraven pa seveda potem tudi se trudimo, da jih vzgajamo v veri, kolikor pač jaz kot laik lahko to naredim, sicer imam pa tako, tako pomoč naših patrov na Viču, a ne, velikrat recimo zdaj pride zdajšnji župnik Pater Pepi tudi na vaje, pa nam mal podeli blagoslov in tako, pa gre lažje.
Tudi vi ste pevec odličen, bili ste svoj čas tudi član zbora tu v Slovenskem narodnem gledališču, operi in baletu Ljubljana.
Ja, jaz sem začel v operi pred 33 leti. Pa še malo, kot pevec v zboru, ja. Potem pa so se pokazale, ne vem, druge prilike, druge potrebe, priložnosti, ali kako bi temu rekel, in potem sem postal inšpicient. Zdaj delam tudi kot producent, organizator programa, tako da pojem v operi ne več, razen seveda za odrom včasih. Tiste opere, ki sem jih pel kot zborist, včasih pritegnem za odrom. Mečko bolj potiho seveda, ampak tako, malo za dušo.
Za dušo pojete, zdaj bolj kot voditelj drugih v različnih oblikah, kdaj pa res zase zapojete? Pesem človeka tako zares povsem nikoli ne zapusti, če je le priložnost pritegnete?
Absolutno, kadarkoli, mislim tudi včasih, ko radio poslušam, pa kaj brundam zraven, ne? Sicer pa mislim, da to bolj ali manj vsi počnemo. Da bi pa prav, ne vem, si pel za dušo, ne vem, sej ogromno pojem tudi pravzaprav, ko imam zbore, a ne, tudi takrat jim je treba pokazati, kaj zapet, če drugega ne, kako gre melodija, a ne. Dobro, se jo da zaigrati, ampak je čist drugače, zaigraš ali pa zapoješ. Tako da, da bi pa prav pel sebi, to pa nikoli pravzaprav nisem počel.
Nam, gospod Roman Pušnjak, predstavite delovanje življenje te operne hiše, opere in baleta Ljubljana, zdaj prenovljeno, kako je tu živeti, delati? Tu je verjetno zmešnjava ali pa lepše pestrost vsega mogočega, tu se odvija življenje.
To je res, v operi se odvija življenje, mislim, kle imamo, tako kot pravite, pestro. Včasih seveda naporno, kdaj pride tudi do recimo do konfliktnih situacij, pa se malo skregamo, pa skratka življenje, tako kot je vedno, drugače pa tisti, ki smo tukaj, smo praviloma vsi taki, da uživamo in že pravzaprav je 33 let, kar sem v operi, govorim, da grem v opero in ne v službo. Ker je to, da greš nekam in da poješ in da se razdajaš v redu, jaz zdaj pač ne pojem več, pa kljub sem vedno v stiku z odrom, stiku z nastajanjem nove produkcije. Ne vem, ne jemljem tega kot službo. To mi je res prav hvaležen sem za to danost, da lahko uživam v nekem delu, pa še plačano dobim za to.
Res poseben blagoslov, in če se človek tega zaveda, pa še dvakratno. Pri nasploh recimo ustvarjanju ali pa kako se narod odziva na ustvarjanje opere, kako gleda na to hišo, so vedno usponi, pa potem malce ponikne zanimanje, pa se znova prebudi in zdaj se mi zdi, da je znova v razcvetu neko prebojenje, zanimanje pri ljudeh. Vsaj kolikor je meni dano, da obiščem to hišo, videvam kar polno dvorano.
Ja, res, hvala Bogu, imamo kar polne dvorane, kljub temu, da karte načelno niso ravno poceni, čeprav po drugi strani, ko človek pogleda, da je recimo v eni predstavi v pogonu 200 ljudi ali še več, prideš do tega, da so karte pravzaprav zastojn, ne? Mislim, skoraj. Ampak ko jih je treba plačati, pa niso poceni, a ne? Tako da kljub cenam imamo res kar polno hišo, seveda se pa vsi trudimo, da so tudi predstave take, da upravičijo potem tudi vložek ljudi, ko pridejo gledati, da so zadovoljni in da se še kdaj vrnejo. Ne rata nam vedno, normalno, ker smo živ organizem, ne? In včasih se žal zgodi tudi, da kaka predstava ne izpade dobro, ampak mislim, nekako v povprečju pa se trudimo, da so predstave dobre in je dejansko odziv publike res tudi pozitiven, kljub temu, da imamo včasih kake predstave, ki so malce škičkljive ali pa za nekatere preveč svobodne, ampak ja, mi imamo kar dokaj dober obisk, no.
In tudi dobro občinstvo, vendar le gre za gledališče, ko je treba, da človek doume kakšno stvar tudi pretirano prikazati. Kako vi ocenjujete ta odziv? Se občinstvo razvija tudi s to sodobnostjo opere, baleta, gledališča sploh?
Ja, seveda se odziva, mislim, se tudi razvija, ne? S tem, da je zanimivo, da tisti, ki so starejši, so praviloma bolj nagnjenih klasičnim oblikam in klasičnim predstavam, a ne? Da je lepa, bogata scena, da so lepi kostumi in da če se dogaja, ne vem, v obdobju pred 150 leti, da je taka tudi scena in da so taki tudi kostumi. Veliko imamo pa tudi že mlajše publike, ki sprejemajo to, da imamo minimalistično sceno, da je praktično prazen oder, morda kakšen stol, miza na sceni, da so kostumi bolj svobodni oziroma modernejši. Vedno se najde, se vete, nikoli ne moreš zadovoljiti vseh ljudi, ki pridejo. Vedno se bojo našli tisti, ki bodo blazno navdušeni in pa tisti, ki bodo izredno skritizirali zadevo. V povprečju pa tako kot je v Gaussovi krivulji, so pa ljudje kar zadovoljni.
Veselje,
Ko ste, gospod Roman Pušnjak, pred, bova rekla, dobrimi ali pa debelimi 30 leti začeli prepevati v zboru, v opernem zboru, kaj vse je to potegnilo za seboj? Imeli ste lep glas, znali ste zapeti, še zdaj imate res močan glas, prodoren, ampak to ni dovolj verjetno. Če si v opernem zboru, hitro je potem treba tudi s kakšno koreografijo pristopiti k stvari. Kako se je pa to razvijalo? Koliko tega znanja ste dobivali?
Oh, to pa ogromno, ker jaz, ko sem prišel v operni zbor, pravzaprav moram reči, že prej niti opere nisem tako pogosto obiskval, tako da je bila moja odločitev, da grem probat na audicijo v opero in da v operi ostanem, takrat mogoče jaz niti nisem pomislil, da bo to služba, v kateri bom preživel svoje delovno obdobje. Kasneje se je pol izkazalo, da pravzaprav to je to, kar sem res, kot sem že rekel, vsak dan užival, ko sem bil na odru, takrat sploh, ne. Ja, zanimivo pri opernem petju je to, da ni samo petje, ampak da je ogromno tudi igre, da je plesa, igre, morda plesa ne toliko, ampak same igre, ker je to le glasbeno gledališče, je opera, ne. In je velik poudarek dejansko na igri in če je igra dobra, marsikateremu pevcu odpustijo kakšen kiks ali pa glasbeno napako, če dobro prezentira svojo vlogo, če je kot igralsko tudi recimo tak prezenten, da kot rečemo temu pade v vlogo, ne. In tudi zbor, jasno, ima ogromno teh gibov oziroma same igre in na začetek, takrat, ko sem jaz prišel, smo imeli prav dva baletnika, ki sta bila recimo zadolžena za to, da sta nas učila plesati, da sta nas učila hoditi, da so nam rekli, kako se je recimo pred 200 leti, kako so ostali plemiči, kako je treba noge postaviti, kako je treba roke držati. Vse to je sparal zraven.
Se kdaj izdate s temi gibi tudi v vsakdanjem življenju, da postanejo tako del vas, ker se s tem ukvarjate, da se izdate tudi v vsakdanjosti, potem, ko je ta običajen ritem pa drugačen utrip življenja?
To pa ne bi vedel povedati. Opozoril me nihče ni, ampak se vete, če pa neki človek osvoji in dela že nezavedno, pa potem tega niti ne opaziš. Opozoril me pa noben ni, da se čudno obnašam. No?
Gospod Pušnjak, s kom vse ste delali? S katerimi režiserji, scenografi, ki so vam posebej ostali v spominu, skladatelji, tudi dirigenti? No?
Veste kaj, to je pa toliko tega, glede imen, jaz tako nisem lih preveč dober, jaz si lahko zapomnim musko imena, pa malo težje. Tako da o imenih pravzaprav ne vem, kaj bi, ne vem, težko bi rekel o imenih, no. Tudi konec koncev, veste, mi imamo po najmanj 4 operne premiere na leto. V 30 letih si lahko predstavljate, da je to kar nekaj premier. Veliko režiserjev se menja, nekaj jih sicer ostaja, ne, recimo, kaj se vem, slovenskih režiserjev, na primer, sta Vinko Möderndorfer pa Vito Taufer sta ogromno delala v operi, a ne? In z njima recimo smo zelo fajn tak prijateljski odnos vzpostavili. Zdaj trenutno Diego Debrea režira novo opero, ki bomo imeli zdaj v januarju, Don Giovannija Mozartovega, a ne? Pa skratka, delalo je veliko še drugih ostalih slovenskih režiserjev, pa seveda ogromno tujih iz Nemčije, Francije, Anglije, skratka, tako da je pestro. Kar se pa scenografov tiče, pa v bistvu nikoli nisem imel pretiranega sodelovanja z njimi, kot inšpicient delno seveda ja, ampak več imam opravka z režiserjem, z igro na odru, a ne? Ker scenograf nekak je bolj tisti, ki že prej nariše sceno, potem poskrbi za to, da se jo izdela in se vidimo v bistvu samo tiste par dni, ko smo skupaj na odru, tik preden se opera postavi kot premierna, a ne? Mislim,
preden se dejanje zgodi.
Tako, preden se dejanje zgodi.
Ste pa privilegirani, tako kot mi, ki sprašujemo, ki se preko intervjujev srečujemo z veličastnimi osebnostmi, tudi vi. To so osebnosti, ki že svojo prisotnostjo zagotovo nekaj dajo, v prostor nekaj vnesejo in tega se nalezate gotovo tudi tiste, ki ste poleg njega. V tem oziru pa ste verjetno precej privilegirani, da ste v bližini takšnih ljudi, ko lahko zaznate, kako drugače videvajo svet, kako postavljajo stvari, preko kakšnih izrazov predajajo sporočilo občinstvu, gledalcem, kakšen ta ustvarjalni proces na odru, to pa je privilegij.
Ja, to je privilegij in to je to, zaradi česar sem vse jaz v operi. Ne? Dejansko, tako kot pravite, vsak človek ima en svoj pristop, en svoj pogled in tukaj si lahko res, ne bom rekel, širiš obzorje, no? Ampak spoznavaš nove pristope, nove načine in pa, veste, tako kot pri vsaki stvari, ne, piješ energijo od drugih, s tem, da jo moraš pa seveda tudi sam oddati malo nazaj.
Katere vloge ste imeli pa najraje? Klasično vprašanje, ampak tudi preko vašega odgovora bomo nekaj več vedeli potem o vas.
Vloge, veste kako? Jaz sem vedno pel samo v zboru, ko sem pel, ne? Tako da prav vlog kot takih nisem imel, ker zbor je vedno množica. Ne?
Recimo, katera dela? Katerih skladateljev, recimo? Še bolj splošno.
Še bolj splošno. Pravzaprav ni skladatelja, ki mi ne bi bil všeč. Recimo, če naprimer čisto tako rečem, od Kogoja Črne maske, so ena zelo, zelo, zelo svojstvena opera, z, lahko bi rekel, malo čudno glasbo, a ne, za marsikoga. In ko smo začeli delati te Črne maske, smo rekli, joj, kaj pa je to? Ampak potem, ko človek dela in ko se učiš, ko stokrat in stokrat ponoviš, ajde, stokrat ne, ampak deset in desetkrat ponoviš, nekako ugotoviš, že pravzaprav pa tudi tu neka glasba, da dejansko je nekaj, kar ti da. Čeprav recimo Črne maske so bile zelo, ni bila pozitivna opera, no? Ampak je dejansko pustila tudi ta opera in tudi ta glasba je pustila ene, ne bom rekel posledice, ampak nek pečat, nekaj je pustila. Ne? Nimam pa nekega priljubljenega skladatelja ali pa skladatelja, ki ga ne bi maral. Nasplošno ljubim glasbo.
Tudi doma v prostem času, čeprav zapustite v poznem večeru opero, ko greste domov, vas spremlja?
No, doma sicer opero redko poslušam, glasba me pa spremlja. Jaz sem sicer že od nekdaj imam zelo rad ta klasičen jazz od, ne vem, swinga, Dixielanda. To kdaj poslušam, rad imam recimo starogradske pa klapske pesmi, tudi slovenske narodne, tako da v bistvu glasba ja ves čas je okrog mene, s tem, da opera ostaja nekako v operi, nisem tak toliko velik ljubitelj opere, da bi še v prostem času samo opero poslušal.
Zdelo se mi je zanimivo, ko ste rekli, v neko razmišljanje te zagotovo dogajanje spravi, tudi če ni pozitivno, nič ne de, vse življenje ima res različne otenke. Nekaj tega pa človeku da, če je del takšne veličastne glasbene, kulturne, ustvarjalne hiše. Nekaj več dodatnega razmišljanja, nekaj te gloda ves čas, verjetno bolj razmišljujoče gledate na ta svet. Že prej ste rekli, ne bi dejali, da ti ravno širi obzorje, ampak bodiva bolj usmerjena. Bolj razmišljujoče se lahko odzivate na realnost.
Ja, verjetno res bolj se lahko, seveda je to zdaj odvisno od vsakega posameznika, pa odvisno od posameznega momenta. Se vete, včasih grejo globoke stvari, grejo mimo nas, kot da ni nič. Včasih se nas pa kaka vsakdanja stvar toliko dotakne, da o njej razmišljaš dneve, tedne. Tako da glasba pa dejansko vse imeno velikrat ali pa zgodba tudi naprimer neke opere, a ne, se dostkrat zgodi tako, da padeš noter in da, ne vem, se zbudiš po noč, pa si poješ kak del dela, kakšen del se ti rola po glavi, ne?
Kolikokrat si ugledate opero, kakšen balet morda, če imate tudi tam zraven? kakšno svojo nalogo?
No, kjer sem inšpicient, a ne, vsakokrat, ko je predstava, a ne, nekako imamo razdeljeno tako, da smo, da ima vsak svoj projekt, ker je kot inšpicient seveda moram voditi predstavo, se pravi, jo moram poznati. Lahko sicer razkočiš v predstavo, ki jo ne poznaš, ampak to je zelo stresno. Tako da tega, to počnemo samo res v višjih primerih, ko kdo zboli ali pa kaj takega, drugače pa ima vsak svojo predstavo in ko je predstava na programu, takrat jo seveda gledaš, ker jo mora spremljati.
Gospod Roman Pušnjak, morda mi bo kdo od poslušalcev hvaležen za to tudi zelo klasično vprašanje. Kot rečeno, ste organizator, ste producent v določenih primerih, pa tudi inšpicient. Kaj konkretno je naloga človeka, ki upravlja to delo? Ker gre za tujko. Kaj pooseblja ta vloga v operi?
Inšpicient, jaz to po svoji, ne vem, kako bi rekel, ko sem razmišljal o tej besedi, a ne, sem nekak prišel, zdaj, a imam prav ali nimam, to ne vem, ampak nekak iz besede inšpekcija, nadzor, nadzorovanje, a ne, ker v bistvu jaz kot inšpicient dejansko nadzorujem potek predstave. Poskrbim, da je, oziroma poskrbim, preverim, če je oder pripravljen, če so vse stvari na svojem mestu, preverim ljudi, če so prišli v službo, včasih se zgodi, da ker imamo v različnih urah predstave, se je že zgodilo, da koga ni bilo, je bilo treba panično klicati seveda, pa taksi, pa to, da smo začeli pravočasno. Skratka, pozdravim ljudi, preverim, če so, kako so, v kakšnem stanju. Pri pevcih je izredno pomembno, da se dobro počutijo, da niso hripavi ali brez glasu, no sicer taki, potem že se sami, bom rekel, izločijo, a ne? Tako da pravočasno sporočijo, da je kaj narobe z njimi, da lahko zamenjavo najdemo. Skratka, nadzorujem, preverim vse prisotne in potem tudi med samo predstavo kličem sodelujoče, se vete, predstava lahko traja tudi 3-4 ure, nisi vaš čas za odrom, oziroma se moraš tudi kaj preobleči, pevci se morajo preobleči, morda spremeniti masko, frizuro in jih par minut pred njihovim nastopom na odru tudi kličem na odr.
Si predstavljamo, da zna biti včasih res zelo stresno. Ja, ker upravljate stvarmi, ki niso vedno pod vašim nadzorom, čeprav ne bi jih nadzirali, ampak se zgodijo vse mogoče.
To je res, lahko se zgodi vse mogoče, s tem, da moram reči, da do zdaj sem imel v svojem inšpicijencu, pa ga delam že kar 15, 16 let, ne vem točno. Sem imel morda dva taka res stresna trenutka. En samkrat se mi je zgodilo, da se je pevec solist šel upevati v svojo garderobo, izklopil zvočnik, meni ni nič povedal, kam je šel. Jaz sem ga normalno po našem hišnem ozvočenju klical, ga kličem prvič, drugič in pa še tako je bilo, da je imel stop iz nasprotne strani odra. Odr je bil pa narejen tako, da jaz nisem mogel na drugo stran jeti, tako da nisem mogel preveriti, je ali ni, no in njega ni bilo tam. Tako da smo potem ustavili, dirigent je ustavil, bila je seveda panika, jaz sem potem letel po hiši, ko ne vem, kako bi tem rekel, kot navid, ja. No, ampak v tem času je tudi že ta solist ugotovil, da je pa pravzaprav že čas, da bi mogel jeti na odr in potem je prišel na odr. Ampak se pravim, to se mi je, hvala Bogu, zgodil samo enkrat. Mi je pa tis verjetno pa res skrajšalo življenje, kot temu rečemo.
Gospod Roman Pušnjak, ko smo vas povabili v tokratno oddajo Naš gost, smo si res zaželeli vpogledati tudi v zaodrje te veličastne hiše. Kako pa se zdaj počutite, ko je prenovljena, ko je dobila tudi na vzven novo podobo?
Prva in morda ena od pomembnih stvari je, da imamo zdaj ta prizidek k staremu delu opere, v katerem imamo dost bolj urejene garderobe, to kot prvo. In pa dobili smo tudi vadbene prostore, ki smo jih prej zelo pogrešali. V stari operi je naprimer zbor imel vaje v ženski garderobi. Dopoldan so bile vaje v ženski garderobi, potem po vaji so prišle garderoberke, postavile ženske kostume, not in zvečer je bila predstava, tako da skratka to res je bilo naporno, pa ne samo naporno, tako. Tako smo delali. No, zdaj pa imamo zborovsko dvorano, imamo dvorano za orkestrske vaje, imamo dvorano za režijske vaje, imamo dvorano za baletne vaje, tako da mnogo lažje vadimo, tudi bolj umirjeno gre vse skupaj, ne vedno, ampak načelno, teoretično gre bolj umirjeno. No, tako da skratka dejansko je za to prenovo opere oziroma z prizidkom smo ogromno pridobili.
Ker vaša naloga je tudi koordinacija, kdaj so vaje, ko predstava šele nastaja.
To je tudi ena izmed mojih nalog, tako je, kdaj so vaje, kdo je na teh vajah. Ne? In zdaj, ko imamo te svoje vadbene prostore, je to vseeno mnogo lažje, ker včasih smo pa imeli vaje nekaj na odru, pa dve taki, torej imeli smo, mi smo temu rekli, baletna dvorana v naši operi, pa v Kazini smo imeli tam v najemu kazinsko dvorano, a ne? In smo na teh treh lokacijah potem izvajali vaje in predstave, mislim, predstave pač na odru, je bilo dosti bolj kompleksno, stresno, težje načrtovati vaje, zdaj je to kljub samo bolj enostavno. A ne?
Kot inšpicient, ne vem, kje se lahko izobražujete, verjetno je vaša najboljša šola iz leta v leto, ne preko te kilometrine vašega dela, kaj pa vsem ostalem, koliko vas zanimajo tuje produkcije? Je to nujno, sodi k vašemu delu, da spremljate razvoj predstav tudi ostalih evropskih svetovnih opernih hiš?
Meni kot inšpicijentu v bistvu to ni potrebno. A ne? Jaz mislim, da je to bolj potrebno, ne vem, umetniškemu vodju in režiserjem, da spremljajo, kako odzunej zgledajo predstave, kako odzunej potekajo.
Kaj pa vi uspete pokukati tudi čez mejo?
Ja, s tem, da zelo redko. Zelo redko, ker službeno seveda ne, a ne? Privatno pa seveda kdaj gremo tudi pogledati kako predstavo, čeprav zdaj že nekaj cajta, oziroma nič, nekaj časa. Aprila, ko smo bili v Ameriki, smo šli na en musical na Broadwayu, no. Smo šli tudi pogledati in tam smo potem z preko poznanstv in vez nekak imeli še sprejem pri glavni solistki tistega musicala, tako da smo potem si pogledali še tudi oder njihove garderobe, ki moram reči, da so še v slabšem stanju, kot so bile naše pred prenovo, tako da mi imamo klele vrhunske pogoje. Tiste res, mislim, me je prav spomnil na našo staro opero, ko smo šli v to garderobo, te pevke. No in ona nam je potem tudi pokazala oder oziroma za oderje, tako da je pa zanimivo, tako kot pri nas je za oderje.
No, če bi se pa predstava kam selila, greste pa vi z njo. Tako del predstave ste.
Absolutno. Če, ko imamo recimo gostovanje, kar se zdaj v zadnjih letih imamo že tako, mislim, skoraj stalno sodelovanje z letnim gledališčem Studenec pri Domžalah, pa v Vipavi smo zdaj bili že, mislim, da 3 leta zapored, kot ena taka poletna predstava in seveda, če je moja predstava, moram kot inšpicijent jeti zraven, normalno.
Zdaj pa mogoče nazaj v ta božični čas, s tem sva tudi začela danes, sobota je popoldne, blizu 6. ure. Kje ste? Hitro zdaj zavrtiva ta časovni stroj, kaj se ta trenutek odvija. Se lahko uživiva v to koledniško vašo zgodbo, kar pa počnete seveda v prostem času.
Ravno se odpravljam na predstavo, ki jo imamo zdaj ob 7. uri, imamo danes, imamo Nabuka. Tako da se ravno odpravljam v službo.
No, mogoče pa zdaj koga nagovorimo, da še tik pred zdajci tudi sam sprejme to odločitev, pa se odpravi proti operi, poslušati veličastno Verdijevo opero Nabuko. Gospod Roman Pušnjak, kaj pa prej, ko ste razlagali, kakšna je ta koordinacija in ta zahtevnost sklicati skupaj vse nastopajoče, kolikšen pa je nabor mladih v ozadju? Kolikšen je ta... Je ta prehod tudi v starosti, da prihajajo nove generacije, je tega dovolj? Je tudi zanimanje, je dovolj talentov, ki se izrazijo, ki dobijo priložnost, da se tudi oblikujejo do te mere, da lahko stopijo potem na oder, na mesto že uveljavljenih? Je ta dotok dovoljšen ali ste tu tudi včasih v zagatah, ker ni dovolj izbire, ne? Ni dovolj uveljavljenih ali pevcev, skratka vseh ostalih nastopajočih?
Tako bom rekel, oboje je. Včasih smo v zagati, načelno pa v vsej zadnjem času je kar velik pritok mladih in res talentiranih pevcev, tako da se bolj pojavlja problem, ker smo seveda javna inštitucija, zaposlovati ne moramo in se bolj pojavlja problem, da nam potem res dobri pevci pobegnejo, bom rekel, v tujino, kjer dobijo angažma. Bojim se, da jih sicer tam v tujini še bolj izkoriščajo, kot bi jih mi izkoriščali. Ja, ne? Mislim, izkoristijo pač tako, da so res povsod in vedno zraven. Imamo pa sicer dejansko pri nas dala generacijo enih mladih pevcev in pevk, ki super pojajo in so tudi na odru zelo uporabni, kot mi temu rečemo, pa jih žal ne moramo zaposliti. Ne? Tako da imamo oboje. No? Ne? Včasih tudi probleme, pa kot rečeno, zdaj trenutno je kar lep nabor mladih, ki res talentom, znanjem in dobrimi glasovi prihajajo.
Omenila sva v najenem pogovoru, ker smo še vedno v božičnem času, da imate redno božičnice tudi z mladinskim pevskim zborom župnijskim, župnije Vič. To božičnico kolikokrat ponovite? Je priložnost tudi, da povabimo poslušalke, poslušalce?
Imamo še enkrat ponovitev božičnice vsako leto, prvo nedeljo v januarju, tako da jutri, če imate čas ob 10. uri dopoldne pri maši, ponavljamo božičnico. Vedno naredimo tudi tako, oziroma vedno, zdaj zadnja leta, ne, zberemo priložnostni orkesterček, malo violin, kontrabas, čela, saksofon, flaute. Jaz sem napisal ene par priredb, takih bolj enostavnih za ta orkesterček in poje otroški zbor sicer mašo in mašne dele. Mladinski zbor sodeluje pri božičnici, tako da se pravim, kdor ima čas in voljo, jutri ob 10. na Viču je maša.
Božični čas, o katerem smo, zakaj praznovati, kaj vam osebno pomeni, to je vendarle čas, ki daje glavnino, nas tudi napolni za vse, kar pride v potem mladem še svežem letu. Kaj pa vas osebno napolnjuje? Kako se vas dotakne ta čas, ker ste tako globoko v njem? Vse sva rekla, kot kolednik, kot ustvarjalec, ustvarjalec božičnic in vsega ostalega.
Meni je božič že od nekdaj bil, bom rekel, glavni praznik. Ne bom pozabil trenutka, kako sem bil razočaran, ko sem zvedel kot otrok, da božič ni glavni krščanski praznik. Da je velika noč tisto, zaradi česar je krščanstvo, kar žalosten sem bil. Ampak skratka, nekako v meni je še vedno del tega otroka, ki se veseli božiča, pa ne zaradi daril, nikakor, ampak zaradi vsega dogajanja, vsega, Kljub temu, da je koliko je takrat ravno okrog Božiča dela, pa v operi imamo vsak dan predstave, pa je treba pripraviti še potem za Božičenco, pa imamo ob 6 to Božičenco in gremo potem seveda še k polnočenci, pa še tam pojem, pa je treba biti prej. Kljub temu, da je v bistvu fizično naporno in da smo velik v pogonu, pa mi vseeno Božič daje en tak notranji mir, ker verjetno tudi zaradi tega potem lahko speljamo vse skupaj, pravzaprav.
Kaj si pa želite v tem letu, 2018?
Oh, joj, to pa zdaj imam skoraj občutek, kot da sem mis mir v svetu. Ne, hecam se. Lejte, želim si, da bi bilo leto vse tako, kot je bilo letos, mislim, kot je bilo lansko, ki je bilo normalno leto, z vzponi, padci, z lepimi in slabimi trenutki, pravzaprav tako je življenje. Če ne bi bilo slabih trenutkov, pol dobrih niti cent ne bi znal, ker bi bili samo dobri.
Ob sklepu najnega pogovora, gospod Roman Pušnjak, ker kar iskreno povejva, vas že kličejo, drugače bova prišvrknila nekaj predstavi, pa si tega ne želimo, da bo Nabuko veličasten tudi nocoj. Ob sklepu, če pogledava širše, kaj pa želite podeliti ljudem, pa če povzameva vse to, da bi bili bolj radovedni, kaj se dogaja v tej nacionalni operni hiši, kaj se dogaja po župnijah, da bi bili bolj pozorni morda tudi na ustvarjalnost v teh otroških, mladinskih pevskih zborih, kakšen cvet se tam rojeva, to je cvet zagotovo neke prihodne kulture naroda.
Ja, res je. Tako kot je bilo že v naših časih rečeno, a ne, na mladih svet stoji. In jaz mislim, da če delamo z mladimi in če se trudimo dobro delati z mladimi, se nam bo to enkrat vrnilo. Konc koncev bojo ti mladi enkrat postali tudi odrasli in bodo oni ustvarjali, oni bojo voditelji, oni bojo vodje. A ne, in če že danes delamo z njimi, mislim, da se bo to obrestovalo.
Gospod Roman Pušnjak, prepričana sem, da sva zagotovo še kaj prezrla. Ali je res samo glasba tista zveličavna v vašem življenju? Ali imate še kak drug hobi?
Oh, ni samo glasba zveličavna.
Se mi je zdelo.
Imam še kake druge stvari. Recimo, kaj jaz vem, kadar imam le čas, zelo rad po vrtu malo koplem, pa tako izredno rad kuham, kar se mi sicer tudi pozna tako na zunanjosti, a ne? Še dobro, da me po radiju ne morejo videti. Tako da imam še par takih, nimam sicer nobenega izrazitega hobija, kot bi, ne vem, modelarstvo ali pa kaj takega, to ne, ampak seveda ne živim samo z glasbo.
Ampak glasba je pa, ne, precejšen del in skozi ta fokus smo danes vas, gospod Roman Pušnjak, predstavili tudi našim poslušalcem. Iskrena hvala, da ste se odzvali.
Hvala tudi vam za povabilo. Še enkrat pa seveda tudi pozdravljam poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče. Vabim jih v, seveda, na predstave v opero. Lepe predstave imamo. Ne bo vam žal, če pridete. In pa kot že prej rečeno, če imate pa jutri čas, pa nas pridite pogledati in kakšno božičnico smo imeli zadnji božič.
Hvala. V tokratni vdaji naš gost smo na praznik gospodovega razglašenja imeli v gosteh gospoda Romana Pušnjaka. Srečno.
Srečno.
Наш гост.